Jaroslav Doubrava, Evropa opět spěje ke katastrofě. Díl šestý. Politika představuje především cynické a zcela pragmatické kalkulace s dohledem do budoucnosti jenom několika málo let, kdy politici mají šanci být ještě u moci. Nebezpečí, že dnešní spojenec se může stát zítra nepřítelem, je z hlediska přítomného politického kalkulu přijatelným rizikem. Proto se takzvaná supermocnost USA neustále dopouštěla po ukončení studené války osudových chyb. Nikdo nechtěl vědět, co určité násilné rozhodnutí přinese za řadu let. Proto došlo v posledních letech také k fiasku v Iráku a pomalu ztrácí vojáci USA s pomocí zbytkových oddílů NATO také Afghánistán. Česká politická realita. Tradiční dělení na pravici a levici je dnes již problematické. Lidé hodnotí některé jevy v lidské společnosti způsobem, které patří tradičně do levicového spektra. Jiné postoje by politologové rádi strčili do pravicového až pravicově konzervativního pytle. Přitom jde o názory jednoho a téhož člověka. Dnes se v politice hranice vpravo a vlevo stírají. To platí i v ekonomické politice. Ekonomické zájmy sociálně demokratických a pravicových podnikatelů jsou v podstatě stejné. Mít zakázky a vydělat. Rozdíl je v řešení konkrétních problémů. Před lety jsem popisoval situaci na Mostecku, kde jeden z šéfů firmy byl v UODS a druhý u ČSSD, aby měli na obou stranách želízka v ohni. Také lidé z hnutí ANO a různých menších sdružení jsou různě zaháčkovaní, což je logické. A jsou proto mnohdy nečitelní, dokud nezačnou řešit konkrétní problémy. Na levici je KSČM a na extrémní pravici TOP 09, která se snaží sekundovat ODS. Co je mezi tím, vypadá jako politická zebra. Různě pospojované pruhy tendencí. Pokud jde o současnou sociální demokracii, která se snaží diktovat vládní agentu, pokud jí to ovšem hnutí ANO dovolí, její chovanec je sociální demokrat a premiér Sobotka to je ztracený člověk. Stále více záleží na jednotlivých lidech, ne na straně jako takové. V březnu 2016 jsem dostal od Parlamentních listů otázku, co si myslím o následujícím. Premiér Sobotka řekl, jsem přesvědčen, že levicové lídry za 10-20 let najdeme spíše mezi dobrovolníky, kteří v létě odjeli na Balkán a pomáhali uprchlíkům. Tihle lidé budou v budoucnu představovat levici. Nehledal bych je na náměstí, kde se šíří xenofobie, nenávist a rasismus. Odpověděl jsem, obávám se, že se Sobotka zbláznil. Kvůli němu sociální demokratie prohrají příští volby. Měl by být ze sociální demokracie vyloučen. Navíc bylo by skvělé, kdyby to byl jeho jediný blábol. Jak jsem uvedl, premiér Sobotka sice zastává většinový, takzvaně protiimigrační postoj vlády a většiny českých občanů, ale zároveň se snaží vůči EU a vůdkyni Německa Merkelové být přiměřeně servilní. Se Sobotkou je to asi nemožné. V české politice chybí jasné, tvrdé vymezení se proti migrační islámské invazi v legislativní oblasti. Je třeba přijmout zákony korigující nesmyslně obecné tzv. Humanitární zákony nebo úmluvy. i proti žvástům pseudohumanistických politiků v Evropské unii. Tři vojenské sudičky. Na rozdíl od hloupého povídání premiéra Sobotky lze citovat desítky kompetentních výroků českých osobností na stejné téma. Ale stačí uvést namátkou jenom tři. Vojáci, kteří již nejsou v aktivní službě jako generálové v záloze, profesionálové a osobnosti, varují též před osudovostí migrační vlny. Například generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, v březnu 2016 uvedl. Poslední policejní zásah, včetně přestřelky v Belgii, je potvrzením, že se buňky islamistů v Evropě skutečně etablovaly a nebude jednoduché je eliminovat. Česká republika je sice stále mimo hlavní sféru zájmu islamistů, ale nebude to trvat věčně. Na tuto situaci se musíme připravovat. Naší výhodou je to, že máme ještě nějaký, i když limitovaný čas. Dovolím si připomenout, že vámi uvedená situace nepanuje jen v západní Evropě, ale před několika dny byli zadrženi islamisté v Kosovu, kteří měli provést údery v Srbsku. Signály přichází čím dál víc a nejsou to jen informace o potenciálním nebezpečí, ale jde o reálné události. Generál Šedivý se také vyjádřil v parlamentních listech k blábolu ministra zahraničí Zaorálka, který říkal, že prý Rusové posílají do Evropy uprchlíky a přiživují migrační krizi. Generál uvedl, Rusové přece neorganizují uprchlickou vlnu do Evropy. Že se bombardováním zvýšila vlna migrantů utíkajících z území bombardovaného Rusy, to je určitě pravda. Otázkou ovšem zůstává, zda by se nezvyšovala tato vlna v případě, kdyby další území ovládal Islámský stát anebo takzvaná umírněná opozice. Mimo to, velká část uprchlíků vůbec není ze Sýrie, ale i jiných států Blízkého východu a Afriky. Generál ve výslužbě a sociolog Antonín Rašek uvádí, Evropská unie se nyní konečně snaží běžence zastavit. Nevyhneme se zřejmě jejich dalšímu přílivu, který bude v Evropě rozšiřovat geta a vytvářet paralelní světy. V posledních letech je ekonomický přínos migrantů podle výzkumu v podstatě nulový. Co zaplatí pracující přistěhovalci na daních, stačí sotva na sociální dávky těm nezaměstnaným. Stát mnohde na lacinou pracovní sílu podnikatelům musí doplácet. Bývalý důstojník a bezpečnostní analytik Martin Koller charakterizuje současnou situaci z pohledu prvního pololetí 2016 takto. Reálné bezpečnostní ohrožení vytváří islamizace sponzorovaná především z Turecka, člena NATO a Saudské Arábie. Jednoznačně hlavní ohrožení představuje destabilizace Evropy cestou islamizace a otevření hranic s Tureckem se všemi politickými, bezpečnostními, hospodářskými a sociálními dopady. Z hlediska vnitřní bezpečnosti v zemi a ochrany hranic je prioritou posílení policie, nikoliv armády. Zde je třeba připomenout, že i z hlediska přírodních katastrof a technologických havárií zajišťuje v současnosti ochranu obyvatel integrovaný záchranný systém podléhající ministerstvu vnitra a jeho záchranný hasičský sbor. Armáda se záchranářských útvarů zbavila, v rámci úspor rozprodala většinu jejich vybavení a ženistů je pouze jeden prapor. V současnosti máme miniaturní armádu s miniaturními zálohami, což by neomodobou bojovou činnost při obraně státu. Přitom historie ukazuje, že krátké války neexistují. Otázkou je, nakolik byla vůbec správná, plná profesionalizace armády zahájená v roce 2003. Všichni tři vojáci ve výslužbě se v prvních měsících letošního roku vyjádřili k tématu tak, jak toho není schopen Zaorálek nebo Sobotka, tedy muži z výkladní skříně ČSSD. Jsou věrnými karikaturami hloupých politických stínů z Evropské unie. K názorům vojáků, které jsem vybral namátkou, protože každý z nich se během posledních měsíců vyjadřoval k migračnímu a teroristickému tématu několikrát, lze podotknout. Za A. Vojáci, policisté, diplomaté, ministerští úředníci a politici, kteří odešli do výslužby a nejsou již závislí na svých nadřízených, a tudíž jim platu s tím spojeném, se vyjadřují bez profesionální opatrnosti. Znamená to většinou kritiku oficiální politiky a kritiku toho, s čím se setkali. Přiznávají selhávání a omily z minulého období. A za B, jejich rady jsou racionální, protože již nemusí respektovat mlžení oficiální politiky. Poučení z čínské návštěvy. Komedianti z TOP 09 a ODS si rvou vlasy hrůzou nad tím, jak postupovala policie při návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga v Praze na jaře 2016. Policisté během návštěvy čínské hlavy státu prý bezdůvodně omezovali práva části obyvatel Česka, tedy protestujících a pár politiků v čele s Kalouskem. Předtím sluníčkáři pokládali policajty za provokatéry a bezmála za fašisty, protože sluníčkářům nedovolili, aby se rvali se svými ideovými protějšky při pochodech pro a proti migraci. Během několika denní návštěvy čínského prezidenta policie musela řešit neřešitelné, když musela zasahovat při sklidňování nepřetržitých potěuchlostí antičínských hlav. Říká se tomu zajištění poklidného průběhu demonstrací. Některé policejní zákroky se staly terčem kritiky. Jde o běžnou a nudnou hysterii. Kritika výzdoby Prahy při příjezdu čínského prezidenta byla zbytečná. Výzdoba je všední, ceremoniální záležitost. V roce 2015 v Londýně se čínský prezident Xi Jinping setkal s obdobnou, možná ještě pompéznější, slavnostní výzdobou a pozorností královské rodiny a parlamentu. Při protičínských protestech se stala symbolem čínského oficiálního zla vlajka Tibetu. Tibet na okraji čínské říše střídavě patřil více či méně pod čínskou vládu nebo minimálně pod čínský vliv. Samostatnost Tibetu byla relativní. Záviselo to na zájmu či nezájmu čínských vládců. Po přičlenění Tibetu k maoistické Číně v takzvané kulturní revoluci trpěli všichni v Číně výstřelky kruté normalizace, do které patřila i plošná likvidace chrámů, nejen v Tibetu. Bezesporu koncem 40. let 20. století žili lidé v Tibetu ještě ve středověku. I z hlediska medicíny. Skutečně dobře se tam měla jenom tamní šlechta. Situace se od té doby po materiální stránce samozřejmě zlepšila. Tibet se stal pro intelektuály západu jakýmsi symbolem, což mělo základ ne v zájmu o životní podmínky Tibetanů, ale v předválečném zájmu o mysticismus a tajemno. Vzpomínám si na jeden z rozhovorů s Jiřím Dimsbírem starším o otázkách Tibetu. Řekl mi tehdy, Jaroslave, kdyby nebylo Číny, tak Tibet by dnes už neexistoval. Měl pravdu. Poloha Tibetu je totiž pro Američany velmi lákavá. Z jeho polohy by se i středními raketami velmi pohodlně ohrožovalo území Číny, když ne celé, pak zcela jistě její hodně veliká část. V knize Gustav Meyrink, Mystik, druhé vydání vyšlo v roce 2013, se český autor František Roček ohlíží za atmosférou, ve které žili lidé zajímající se o tajemno v době socialismu. Napsal, pokud jsme mezi tím hovořili o Tibetu, byl to svět, který mi k diskuzi otevřela především svými knihami, otevřela svými knihami Alexandra David Nílová. Tibet byl především nehostinným světem velmi chudých lidí. Mystická aura klášterů a mnichů zůstávala dráždivou zajímavostí pro nás daleko v Evropě. V té době čínská lidová armáda již dávno tibetskou vládu mnichů spacifikovala puškami a kulomety. Pro nás Tibet představoval především vzdálenou inspiraci, konzervu tajemna. Ohlédnutí, selhání vlády v kauze Matiční ulice. Pokud jsem uvedl, že celou svou dobu senátorské funkce jsem se snažil odvrátit nebo alespoň zabrzdit některé hlouposti vydávané za pokrok, z praxe jsem zjistil, že nebylo velkého rozdílu mezi hloupostí politiků z ODS a z ČSSD. Mohu to dokumentovat na regionální politické scéně v Ústí nad Labem. Kolem roku 1999 se nachylovalo k větší změně. Lidé již měli pravice okupující ústecký magistrát plné zuby. Ve vzduchu byla cítit změna. Místní ČSSD měla šanci, že získá podstatné hlasy a začne využívat městských koryt, od kterých voliči vytlačí ODS. Jenomže sociálně demokratická vláda to zhatila svým hloupým angažmá v kauze Matiční ulice. Kauza je dobře zdokumentovaná pro další generace, protože na podzim roku 1999 byla vydána kniha The Wall, tedy Zeď. Vydalo ji Ústecké muzeum. V knize je pasáž, ve které Gustav Krof, přední sociálně demokratický funkcionář v Ústí nad Labem, měl v komunálních volbách našlápnuto na post primátora, ale kauza Matiční ulice vrátila do hry opět lidi z ODS. Gustav Krof z toho, co se stalo, vinil především naivního Petra Úla. Je to stejně zoufalá postava jako jeho žena ombudsmanka Šabatová a není to k podivu, že je to právě Úhlova manželka. Tato rodina se svou naivitou velmi negativně podepisuje vše na českém státu, ale to je o něčem jiném. Vzpomínám si, že se tehdy v novinách Krof vyjádřil v tom smyslu, že před prázdninami roku 1998 se objevila v tisku informace o tom, že tehdejší primátor podporuje myšlenku domkařů v Matiční ulici, aby byla postavena protihluková zeď oddělující starousedlíky od činžovních domů obývaných cikány, z nichž se šířil do okolí hluk, ale i smrad z jimi vyprodukovaných a neuklízených odpadků. Jednalo se o sousedský spor, ale cikánští, chcete-li romští aktivisté a pan Úl z toho udělali celoplanetární problém. Začalo to nenápadně. koncem srpna 1998. V kulturním domě Korzo v krásném Březně bylo jednání za účast obou stran ulice. Sál byl plný. Nebyli tam žádní romští aktivisté. Lidé se dohodli, že stavba plotu je nejrozumnějším řešením. Potom ale došlo od vládou placeného aktivisty Úla k tvrdému podrazu. Článek o tom vyšel v červnu 1999 v Ústeckém deníku. Shodou okolností mám jeho kopii. Od tohoto časového bodu není špatné ho odcitovat, protože pro mnoho lidí je to již vzdálená minulost. Tak tedy cituji. Krov. Aréna v Ústeckém městském divadle, kde se střetli ve sporu o plot v matiční humanista Úl a primátor Hruška, měla ještě nepříjemnou předehru. Kolem 6. večer se na magistrátu sešel Úl, jeho žena a 10 romských aktivistů s vedením města. Za sociální demokraty jsme tam byli 3 a několik lidí, kteří se zabývali ve městě romskou problematikou. Podle mého názoru jsme se měli dohodnout na určitých regulích, aby aréna probíhala kultivovaně a nebyly zbytečně vzbuzovány vášně. Opak byl pravdou. Půl hodiny Úl řečnil o lidských právech a OSN a poučoval nás, jak se mají bránit lidská práva, a v druhé části se zaměřil na neštěmické zastupitelstvo a na sociální demokraty, kteří podpořili usnesení z 15. září 1998 a prohlásil, že porušili program sociální demokracie a měli by vystoupit ze strany. Otázka, jak na to reagovali lidé z ODS, kteří byli přítomni? Krov. Byla to tak silná káva, že i naši političtí konkurenti z ODS tím byli pobouřeni, protože Úl je vládní úředník, nestraník a něco takového si neměl dovolit. Otázka, jak to bylo s blahopřáním ODS k vítězství ve volbách? Krov. Aréna byla ve volbách zlomovou záležitostí. Podle mého názoru jsme všichni byli připraveni na to, že ČSSD vyhraje ve městě volby, respektive že bude mít tolik hlasů, aby s ním musel nutně každý počítat jako s rozhodující silou. Vystupování Petra Úla v aréně však všechno změnilo. Pan primátor Hruška sice není mediální hvězdou, je to tichý člověk, který si nepotrpí na medializaci, ale v aréně stačilo chovat se slušně, zdrženlivě, nekřičet, hájit si v klidu své názory a v očích občanů v divadle a před televizními obrazovkami se stal ochráncem slušných lidí. Průběh arény byl pro nás tristní. Úl je považován za člověka sociální demokracie, a proto jeho kampaň negativně ovlivnila naše naděje na průběh voleb. Přede mnou seděl dnešní náměstek primátora Harciník a tak jsem se k němu naklonil a blahopřál se mu k vítězství v budoucích volbách. Otázka? A to mělo dohru i v sociální demokracii? Krov. Po volbách nám chyběly 2 mandáty, aby se bez nás nemohly ostatní strany obejít, a někteří lidé to prostě neunesli. Viděli se v jistých funkcích a najednou nic. Začali hledat důvody, proč stínat hlavy. Jedna skupina se pokusila stát se exponentem pana Úla a v jeho stínu prosazovat jeho zájmy. Ukázalo se ale, že není početná a také ničeho zvláštního schopna. Jednání okresního výboru o tom, co doporučit zastupitelům městského zastupitelstva 17. června, tedy zda podpoříme usnesení o plotu v Matiční, či ne, i přes intervenci pana Úla, který také přijel nás přemlouvat, dopadlo vše ve prospěch uvažovaného plotu. Nic jiného k řešení místního sporu není v realizovatelném stavu. Otázka, proč jste proti Úlovi ve funkci zmocněnce vlády pro lidská práva? Krov. Protože dostal naši sociálně demokratickou vládu svým jednáním a nesprávnou interpretací toho, co se děje v Matiční ulici, do pasti, ze které se bude těžko dostávat. Neviním vládu z toho, jak rozhodla o Matiční ulici, ale pana Úla, protože vláda se rozhodovala na základě informací, které jí Úl předložil sám. Otázka. Mluví se o tom, že prý tvrdě tlačil na vládu a oháněl se výborem CERT. Krov. Zpráva ze zasedání výboru pro odstranění rasové diskriminace, to je onen výbor CERT, kde došlo k projednávání otázky fyzické izolace Romů v Matiční ulici z 11.3.1998 v Ženevě, mluví jednoznačně. Úl tam byl a tvrdil, že se jedná o porušování lidských práv. Viním pana úředníka Úla, že si z Matiční ulice udělal vlastní politický biznis a použil případu k vlastnímu zviditelnění. Nejde mu o to řešit konkrétní případ na místě. Sám to přiznal, když v červnu na okresním výboru řekl, že mu nejde o konkrétní řešení, ale to, co je nad tím, o všeobecné otázky humanity. Otázka. Zůstaňme chvíli u červnové návštěvy pana Úla na okresním výboru. Krov. Dozvěděl se, že v ten den je schůze okresního výboru a bude se jednat i o Matiční. Shodou okolností ještě bylo i zasedání okresního výboru. Telefonicky se pozval sám a přijel. Asi hodinu jsme diskutovali. Čtvrt hodiny se snažil vysvětlit důvody svého chování a v diskuzi se potom vyjádřili prakticky všichni členové okresního výboru. Nikoho nepřesvědčil, že mu jde skutečně o věc a ne o jeho mediální obraz. Diskuze byla velmi ostrá a Úl odjel velice nespokojen, protože mu šlo o to, abychom hlasovali proti plotu v Matiční, aby se ukázalo, že mezi zastupiteli v té věci jednota není. Otázka. Vy jste se v TV Nova potom velice tvrdě vyjádřil k panu Úlovi. Krov. Váhal jsem, jestli mám na toto téma v médiích vystupovat. V aréně jsem nevystoupil v diskuzi, protože jsem respektoval svoji vládu a jejího úředníka Úla, ale byla to z hlediska blížících se voleb chyba. Pokud okresní výbor potvrdil to, co si myslím i já, neviděl jsem důvod, proč bych nevystoupil. A hovořil jsem o tom, že panu Úlovi nejde v této věci o konkrétní řešení problému, ale pouze o politický biznis. A přitom se jedná o typický sousedský spor. Otázka. A co dál? Proč vládě vadí dvoumetrový plot? Krov. Zhruba 14 dnů před jednáním vlády byl vysloven návrh, že by všichni mohli souhlasit s kompromisem, že to bude plot s brankou. Mluvil o tom, myslím, Rychetský. Když jednání vlády probíhalo, podle jedné verze se ukázalo, že je to málo, nestačí to jako kompromis. Podle druhé verze Úl vůbec vládě neřekl, že v Ústí došlo ke kompromisu. Otázka. Úl tedy zatajil, že bylo dosaženo kompromisu? Krov. Nemohu to přímo dokázat, ale z jeho řečí na okresním výboru v červnu to vyplynulo. A nejen to. Při červnové návštěvě okresního výboru hovořil o jednání výboru pro lidská práva v Ženevě a říkal, že nás tam bránil, že nemluvil o tom, že by se tu udělalo nesprávné rozhodnutí. Na to jsem reagoval, protože v Ústeckém deníku vyšly citace ze zápisu jednání Ženevské komise, kde je uveden protiklad toho, co nám u nás Úl tvrdil. Pro mne z toho vyplývá, že se buď vyjádřil velmi nepřesně, anebo sprostě lhal. Otázka? A co dál? Krov. Vláda musí zvážit, zda tento pán může dál zastávat funkci, která je mu svěřena. Řešení romské problematiky je velmi citlivá záležitost a záleží do značné míry na důvěře a vůli něco řešit. Musí se dělat drobné kroky, které mají konkrétní výsledek. Třeba nulté ročníky základních škol, zájmové kroužky, řešení otázek samosprávy a podobně. Je to spousta drobné práce a velké námahy a to vše lze snadno rozrušit a křehké vazby a nadějné výsledky jednoduše zničit. Takový způsob chování, jaký má pan Úl, může vést, řečeno si s tou nadsázkou, k tomu, že v Matiční můžeme mít za chvíli zelenou linii jako v Bejrutu. A to si snad nikdo nepřeje a doufám, že ani velký Petr Úl. Proto okresní výbor zaslal vládě neveřejný dopis, ve kterém vysvětluje náš pohled na věc. Otázka? Ale Úla podpořila také studie nadace Havlových. Krov. Četl jsem ji. A domnívám se, že byla napsána na objednávku prezidentské kanceláře. Předpokládám, že výsledkem analýzy mělo být potvrzení obav pana prezidenta a možná dalších lidí zbujení rasismu v Ústí nad Labem. Otázka? Co je pro vás v kauze Matiční ulice nejdůležitější? Krov. Vysvětlit vládě, co Úl podporuje a jak poškodil dobré jméno města i vlády. Proti běžnému a nikoliv ošklivému dvoumetrovému plotu přece nelze nic namítat. Tolik rozhovor sociálního demokrata Krova. Jenže vše dopadlo jinak. Nakonec vláda, aby pseudohumanističtí aktivisté nespustili hysterický kravál, držela hubu a krok. Jenom potichu nakonec vyměnila neschopného Úla za státního úředníka, který celou věc uhrál do ztracena. Já sám jsem se do řešení tohoto problému na žádost tehdejšího místopředsedy senátu Havlíčka zapojil. Žádat mě nemusel. Matiční byla v mém odvodu a byl bych špatným, kdybych chodil kolem a neviděl to. Dohodl jsem tehdy s oběma stranami, že se protihluková stěna postaví. Za to se u domu vybudují dětská hřiště a celá řada dalšího. Když pak byla stěna stavěna, došlo ke scénám ze strany cikánů, velmi vděčně prezentovaným sdělovacími prostředky, především Českou televizí. Jel jsem tam a těm, se kterými jsem dohodu domlouval, jsem řekl, že neumí-li držet slovo oni, nebudu ho držet ani já a odstupuji od nich. Odcházel jsem, ale dva z nich, tedy cikánů, mě předběhli s tím, že tak mě odejít nemohou nechat. Vysvětlili mi, že se tak chovat prostě museli. Kdyby to odmítli, skončili by v lepším případě v nemocnici, v tom horším v Labi. Čí hru byli už tehdy donuceni hrát? Začátkem ledna 2016, když jsem viděl v televizi tragickou postavu německé kancléřky Angely Merkelové, vzpomněl jsem si na tragickou postavu Úla. Byla to v souvislosti se skandálním novoročním žvaněním k národu a světu z hlasivek německé kancléřky Merkelové. Svůj názor dokládám rukopisem článku, který vyšel v lednu letošního roku, tedy roku 2016, v Ústeckém deníku. Z toho článku je zřejmé, proč vidím osudovou spojitost mezi Ústeckou Matiční ulicí a nekompetentním jednáním německé kancléřky. Titul? Hloupost Merklové dosáhla hlouposti Havla. Mluvila sama k sobě. Merklová byla na Nový rok ve své matiční ulici. Když veřejně činná osoba nemá argumenty, vytáhne z arzenálu nejtěžší zbraně. Buď pustý militarismus, zbrojení k útoku proti všem, nebo stejně obludnou zbraň, humanistické žvásty plné soucítění. Obě zbraně jsou podlé, zákeřné. Do této situace spadla německá občanka Merklová, dočasně placená jako vedoucí tamní spolkové vlády. Povídala o tom, že svět má v současnosti tolik uprchlíků, jak nikdy od ukončení druhé světové války. To ví přece každý. Vždyť státy NATO svými válečnými expedicemi k tomu přispěly. Mnoho z těchto uprchlíků doslova prchá před smrtí. Je samozřejmé, že jim pomůžeme a že přijmeme lidi, kteří u nás hledají útočiště. Lhala Merklová. Migranti neutíkají před smrtí, protože odcházejí ze zemí, kde jako migranti pobývali. Ale chtěli jít za lepším. Tak táhli do Němec. Lhala. Děkuji vám za obrovskou a opravdu dojemnou vlnu spontánní ochoty pomoci, kterou jsme letos zažili, kdy tolik lidí podniklo nebezpečnou cestu ve snaze hledat u nás útočiště. Naopak, stále více lidí kvůli hloupému otevření dveří nelegální migraci Merklovou nenávidí, pohrdají ji i její vlastní policisté a potichu ji proklínají i německé tajné služby. Armáda oficiálně a velmi kulantně kritizuje, že tu není od toho starat se o bordel, který nadrobila Merklová s migranty. Merklová hystericky, že Němci vytvořili společně něco mimořádného a děláte to dál i v tomto okamžiku. Dělají, ale se skřípáním zubů. Kdo nemá argumenty, má vize. Naši občané, říkala Merklová, projevují obrovskou občanskou angažovanost a dobře chápou politickou strategii. Jsou to prázdná slova. Její slova jsou podobná slovům Hitlera nebo slovům ze sjezdu politických stran. Podniky, zaměstnanci i zaměstnavatelé dělají, co je v jejich silách, aby dále posílili sociálně tržní ekonomiku. A totéž dělají sektory vědy, umění a kultury. Pokud vypustíme slovo sociálně tržní, mohl by to být citát z nějaké 40 let staré propagace ústředního výboru komunistické strany kdekoliv. Sovětského svazu, Polska nebo Československa. Slova bez významu, aktivistické žvásty. Jako třeba žijeme ve zvlášť náročné době, ale je také pravda, že uspějeme, protože Německo je silná země. Takové klišé nulové hodnoty Merklové mi připomíná hysterický humanismus pražského Havla. Vzpomínám si na Havlovo novoroční povídání začátkem ledna 1999. Tehdy se rozbíhala hysterická kampaň proti stavbě plotu v Ústecké matiční ulici. Majitelé rodinných domků z matiční ulice si dovolili dohodnout se s městem, že jim tam postaví plot, aby byl odstíněn binec, kteří k ním vlál z cikánského getta v činžovních domech na druhé straně ulice. Takzvaní humanisté to brali také jako projev rasismu. V novoročním poselství ze sebe proto Havel vypustil tyto humanistické žvásty. Cituji. Zbořili jsme sice už dávno velkou zeď, která nás oddělovala od demokratické Evropy, ale tolerujeme, že kolem nás a mezi námi nenápadně vyrůstají zdi nové, o nic lepší než ty, které padly. Mnozí z nás jako by dávali stále viditelněji průchod vlastnímu latentnímu rasismu, či předstírali, že ho nevidí u jiných. Mnozí jako by zapomínali, že měřítkem kvality demokracie je poměr k menšině a začali znovu věřit v historicky tak neblaze proslulou ideu práv většiny. Štkal doslova Havel v projevu. Jenže z hlediska historické reality je hlupákem a rasistou právě Havel. Zprostředkovával jsem v roce 1999 tichou dohodu mezi vládním zmocněncem a lidmi, tedy starousedlíky z Matiční ulice a městem Ústí nad Labem. Aby skončila hysterie kolem Matiční ulice, vláda poskytla lidem z rodinných domků peníze, aby mohli utéci ze sousedství s cikánským getem. Česká republika zaplatila útěk domkařů z Matiční ulice ze stínu tamních nepřizpůsobových cikánů. To jsou absolutní fakta, orazítkovaná surovou realitou. A kde v té chvíli byly Havlovy žvásty? Říkám, co si myslím. Jako senátor nejsem svázán s žádnou politickou frakcí, která by mě nutila držet hubu a krok pod nějakým stranickým praporem. Jsem odpovědný jenom voličům v Ústeckém okresu. Proto svinstvo z Matiční ulicí pojmenovávám popravdě a selhání Merklové také. Protože stupidní veřejné pozvání migrantů kancléřkou Merklovou do Německa ohrožuje i nás. Z historie Matiční ulice vyplývá, že problémy na vesnici, ve velkém krajském městě a v celém státě jsou stejné. To platí též o řešení problému. Kdyby si vláda zjistila skutečnou situaci v Matiční ulici a poslala slušným, ale razantním způsobem nešikovného úhla a hysterické vyčůrané cikánské či romské organizace a lidskoprávní hysteriky k čertu, byl by problém rychle a bez problémů vyřešen. Úl a Šabatová jsou díky své speciálně nebezpečné naivitě škůdci společnosti. Věřím, že v jádru jsou to slušní lidé, ale mají speciální úchylku. Jsou lehce ovlivnitelní nebezpečnými podvodníky z aktivistických organizací. Žijí ve speciálním světě naprosto mimo realitu. V ruské literatuře mají pro lidi tohoto typu speciální termín. Jurodiví. Nejsou zlí, ale, a já to řeknu, pitomí. Já jim říkám také naivní aktivisté, kteří pro strom nevidí celý les. Nevidí realitu, ale to, co by chtěli, aby realitou bylo. V historii tito lidé měli různé role. Někteří byli povýšeni mezi svaté, jiní mezi mučedníky, jiní se stali inkvizitory, další patřili mezi šílené puritány. Kromě toho mezi ně patří skupina rozmazlených lidí, kteří, aby se zviditelnili, zvolili hodně viditelnou bláznivou agendu. Mezi ně patří třeba Kocáb anebo Dinsbier mladší. Projevilo se to například nejen v otázce snahy o slušné životní podmínky v Matiční ulici, ale také v současnosti velmi tragicky v případě nelegální migrační vlny z Asie a Afriky do Evropy. Ubližují spoluobčanům svou hloupostí. A vůbec je neomlouvá, že snad v dobré víře, že konají dobro. Aktivisté a ekologický teror. Kromě zneužívané agendy lidských práv jsou velkým problémem ekologičtí škůdci. Jejich teror představuje permanentní zneužívání zákonů a mediálního tlaku. jsou to mediální a právní teroristé. Zneužívají zaběhlých společenských standardů. Snaží se toho využít různí aktivisté, ale například i strana zelených. Ale po roce 2000 bylo zřejmé, že strana zelených odchází na Ústecku do ústraní. V říjnu 2013, podobně jako v předchozích volbách, se projevil rozdíl mezi žvásty zelených a reálným hodnocením občanů, co pro ně zelená agenda znamená. Tehdy strana zelených absolutně propadla. I na severu Čech, který trpí starými ekologickými zátěžemi. Slyším často názor, že zelení nejsou přijatelní, protože jsou schopní být v kterékoliv vládě a podílet se na čemkoliv. Ekologické téma se projevuje jenom na omezené řadě hysterických témat, třeba kolem územních limitů těžby uhlí a podobně. Zelení jsou navíc spojováni s podporou solárních elektráren, která občanům významně prodražila elektrickou energii. Brojí také proti jaderným elektrárnám, aniž by nabízeli jakoukoliv alternativu. Na otázku, zda měli při posledních parlamentních volbách zelení vůbec někde úspěch, si vzpomínám na hodnocení pražského politologa Zdenka Zbořila. Poukazoval na fakt, že v Praze dosáhla strana zelených 6,46%. V krajích republiky to bylo mezi 2 a 3%. Uvedl, že v Praze je dobrý výsledek ovlivněný tím, že zájem o zelený liberalismus představuje přemalovaný názor obdivovatelů Václava Havla a nemilujících pragmatického Václava Klause. Tady jde o názorovně zmatený proud, který mimo pražské kavárny nemá v krajích dostatečnou popularitu. Podle Zbořila za hranicemi Prahy je zelená politika nahlížená většinou mnohem realističtěji. S tím souhlasí i volební výsledky v Ústeckém kraji. Trochu mi zelení připomínají malé šance dělnické strany DSSS. Smutné je, že některé detaily agendy zelených jsou rozumné, pokud se jedná o řešení drobných místních problémů a nešvarů. Jenomže rozumné v jejich agendě je znehodnoceno politickým aktivismem. Podrobně militantní dělnická strana ve formě DSSS v řadě případů poukazuje na skutečné problémy. Ale DSSS také nebudí důvěru, protože nemá žádné skutečné lídry a celkovou pozitivní politicko-sociální koncepci. Pokud vykřikovali sympatizanti kdysi dělnické strany cikání do práce, svědčí to o jejich zmatenosti, protože řada cikánů by pracovala, pokud by práce byla. Vím to. S řadou cikánů jsem o tom hovořil a pamatuju se na kvalitní práci cikánských part u nás v obci v Telnici, kdy jsem léta starostoval. Lidé by rádi vyřešili řadu problémů radikálně, ráz na ráz, aby byl od nich pokoj. Jenže ať jde o Piráty, Zelené nebo DSSS, ukazují radikálně, co by se mělo řešit, ale nemají reálné recepty. Jejich řešení je bez kontextu a nemají sílu k tomu a není za nimi vidět reálná práce. Proto selský rozum lidem říká, nápady sice mají, ale nic víc. A Zelení? To jsou takovéto uhlovsko-šabatovské existence, podporující v řadě případů nesmysly. Proto připomínám, že jsou spojováni s vidřůžskou podporou solárních elektráren, která občanům prodražila elektrickou energii a nerealistické prosazování drahých alternativních zdrojů energie. Podobně radikální je ryze komunální téma zákaz hazardu. V novinách jsem uveřejnil článek, ve kterém jsem nesouhlasil s plošným zákazem heren. Prohibice prospívá vždycky jenom mafii. Výrazná regulace by mi ale nevadila, aby zůstal jenom velmi omezený počet hracích míst. Protože debilové musí mít nějakou zákonnou možnost prohrát celou výplatu, aby byla alespoň trochu zdaněna. Jinak peníze od nich vyinkasuje na 100% mafie a ta, jak známo, daně neplatí. Pokud by mi někdo položil otázku typu, takže vám by nevadilo, že referendum o hazardu vyšlo v Ústí nad Labem do prázdna, odpověděl bych, padilo. Lidé držkují a že herny na sebe vážou nepřizpůsobivé, zloděje, prostě galerku. Ale při volbách v říjnu 2010 se mohli voliči vyjádřit i k hazardu. A co se stalo? V Ústí nad Labem se vyjádřilo jenom 18% voličů. Pro závaznost referenda je přitom potřeba účast 35% voličů. Většina referend v Česku skončila krachem. K urnám se nedostavil dostatečný počet lidí. Je to zlý signál pro budoucnost občanské společnosti. Je proto na místě výzva k účasti v referendech v budoucnosti. Věřím, že se potřebné legislativy k jejich uskutečnění dočkáme. Vážení posluchači, to byla dnešní část čtení z knihy senátora Jaroslava Doubravy Evropa opět spěje ke katastrofě. Další část bude opět příště, tak jak je to uvedeno v programu našeho rádia. Teď si do 18. hodiny pustíme nějakou hudbu, tam vysílání dalšímu studiu, abych se vrátil opět v 19 hodin pořadu s vojenským analytikem, konkrétně zmiňovaným i panem senátorem Doubravou, s Martinem Kollerem. A já jenom upozorňuji, vážení posluchači, že se nám nepodařilo odstranit závadu s telefonováním, pokud do studia, pokud je náš host na Skypeu. To znamená, že v druhé části pořadu s Martinem Kollerem pište SMSky, které budu interpretovat a nevolejte, pan Koller by vás neslyšel. Jinak to bude zítra, kdy tady bude živě u své studiu velitel československých vojáků v záloze Azamír Ivan Kratochvíl. Tam je na místě telefonovat, protože ve studiu náš host telefonáty slyší. Takže to je k tomuto a já si dáme si teď Petru Janů a potom už bude další pořad Svobodného rádia.
Pozvánky s tvou adresou tak jako dříve pušťák mi dávám. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí. Zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo. A nám se zdálo, že to věčnost překoná. Oh, prací. Hořká příchuť prázdného rána, jak čas mé dny oprací. Od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom. Řeč stále.